ese non lembras nada. Non te preocupes, levas horas facendo memoria e non lembras nada. Quizáis non lembras nada porque non empregaste los recursos educativos do proxecto Creagal, pero non pasa nada. Ademais, sempre convén repasar un pouco antes de continuar. En primeiro da ESO aprendes o que son os xéneros literarios e o que é o xénero dramático ou o que adoitamos chamar popularmente teatro. Tamén se aprende o que é unha peza teatral, como ser un texto dramático e como se pode facer para levar á escena ese texto, o que coñecemos como representar unha obra de teatro. Queres que o repasemos?